Qeyri adlı bir əlamətlərdir və bu əlamətlərə görən kimi bir çox valideynlər tez həkimə müraciət edirlər. Gəlişim, bu məqamında dostlar, elə biz yenə də mövzula bağlı başqa bir hissə səsləndirmək istərdik. Bu hissəni əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri sizə təqdim edəcək. Cənab Azəri, gəlif verilişimizə. Azəri cənabları, sizi mən salamlayıram.
Salam, əziz qardaşım, hörmətli izləyicilər, Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Cənab Cahandidə, sən
Bəli.
Autizm xəstəliyindən söhbət etdin. Demək ki, tərifini açıqladın, mənasını açıqladın, onun nədən yaranmasını, necə yaranmasını ekspertimizlə demək ki, məsləhətləşdin, danışdın və ekspertin sözünü də eşitdik. İndi burada mənim bu hissədə valideynlərə tövsiyəm olacaq.
Çox
Ola bilir də, bir sıra evlərdə autizmli uşaq olur və bu autizm qarşısında görürsən ki, bilmirlər necə rəftar etsinlər. İndi buna görə 5-6 dənə tövsiyə var. İndi inşallah ki, demək xoşa gələcəkdir və istifadə edici olacaqdır.
Dinləyək sizdən, buyurun.
Valideynlər üçün bir neçə tövsiyə. Autizmli uşaq hər bir uşaq kimi şəxsiyyətdir. Buna görə də ümumi tövsiyələr istifadə edərkən uşağın spesifik reaksiyalarını nəzərdə almaq lazımdır. Uşaqla işləyən zaman onları nəzərə almaq lazımdır. Autizmli uşaqlar böyüyərkən uşaqlıqlarında aluda olduqları sahə üzrə işləyə bilərlər. Məsələn, rəqəmlər ilə maraqlanan uşaq gələcəkdə buxalter və ya vergi müfəttişi ola bilər. Uşağın adət etdiyi qaydalara riayət etməyə çalışın və autist uşaqlar adətən televizora baxmağı xoşlayırlar, lakin onlara məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Digər uşaqlarla ünsiyyətdən qaçmaq lazım deyil. Yaxşı olardı ki, autizm uşaq uşaq bağçasına getsin. Uşaq bağçasında gün ərzində 2-3 saatlıq da gedib və qala bilər. Uşağı mənasız stereotip hərəkətlərdən yayındırmaq lazımdır. Autizm olan uşaqlar adətən yelləncəyi xoşlayırlar və bu marağı həvəsləndirərək vestibulyar aparatın inkişafına nail olmaq olar. Uşaqlar müxtəlif inkişaf etdirici mərkəzlərə aparın. Məhz bu mərkəzlərdə siz uşağınızla necə düzgün işləmək barəsində məlumat əldə edə bilərsiniz. Və sonda bunu bütün valideynlərə tövsiyəmizi çatdıraq və otizmli uşağı olan valideynlər də buna çox diqqət etsinlər. Sözümüzün sonu budur. Əziz valideynlər, uşağınızın xəstəliyi var yaxud sağlamdır. Bu mövzuya çoxlu fikir verin. Uşağınızın etimad və səmimiyyətini qazanmağa çalışın. Məndən bu qədər, verilişimiz davam.
Bəli, bu da verilişimizin sağlam həyat, sağlam bədən hissəsi. Təşəkkürümüzü bildiririk cənab Məhəmməd Əzəriyə ki, bu hissəni bizə təqdim etdi. Ümid edirəm ki, verilən bu məlumatlardan faydalanmış olasınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşayət verilişi davam edir. Mən nömrəmizi də xatırladım, dostlar. Bizim WhatsApp nömrəmiz online də hal-hazırda mesajlarınızı göndərin. Otizmlə bağlı sualınız varsa bizə verin, birazdan sonra yenə həkimlə bizim söhbətimiz olacaqdır. 0098-914-880-7727 bizim WhatsApp-da mesaj nömrəmizdir. Bura mesajlarınızı, suallarınızı yazın, yollayın lütfən. Həkimlərin fikrincə, autizm xəstəliyinin diaqnozu nə qədər tez qoyularsa, uşağın ətraf aləmlə uyğunlaşması da o qədər müvəffəqiyyətli olacaq. Autizmin ilk əlamətləri uşağın 3 ayında üzə çıxmağa başlayır. Lakin bu yaşda heç bir həkim dəqiq diaqnoz qoya bilmir. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, 16 yaşından sonra həkimlər diaqnoza başlayırlar. 3 ayında olan adi uşaq tanış adamları, xüsusilə ananı görəndə sevinir. Gülümsəyir. Autizmi olan uşaq heç kəsi tanımır, gülümsəmir, ananın döşündən imtina edir və ya çox zəif əmir. Uşaqda yuxusuzluq olur. Uşaq uzun müddət oyaq qalır, sakit uzanır, ağlamır, onun gözləri açıq qalır. Sağlam uşaq ananın qucağında olduqda anaya sıxılır. Autizmi olan uşaq isə əksinə belini əyir və ana onu sinəsinə sıxa bilmir. Bəli, hörmətli dostlarımız, bir sıra əlamətləri mən sadaladım. Həkim də az öncə onlara işarə etmişdi, onlar haqqında məlumat vermişdi. Bir daha da biz istərdik ki, söhbət eləyək və bunların səbəblərini həkimdən soruşaq və müalicəsi ilə bağlı ətraflı məlumatı. Doktor Əhmədabadı yəndə bizim verilişimizə qoşulub Ərdəbildə mütəxəssis həkim cənab Doktor Əhmədabadını mən bir daha da salamlayıram.
Mən də yenə salam edirəm sizə və müntəzirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm doktor ki, vaxt ayırmışsınız, yorulmayasan deyirəm sizə.
Sağ olun.
Doktor, biz danışırdık autizm xəstəliyindən əlamətlərini, səbəblərini bayaq siz bizə söylədiniz. İndi qarşısının alınması ilə bağlı istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Bu xəstəliyin qarşısını almaq olar mı, yoxsa mümkünsüzdür, bu genetik faktorludur? Nə isə indi sizdən diləyək.
Xəstəlik bir genetik problemi olur. Bunun qabağını almaq fərd müşavirə ilə, genetik müşavirəsi ilə qəbul edin ki, uşaq dünyaya gəlsin eləmək olar. O da o ən varında ki, qabaqdan bilinibdir ki, var. Məsələn, xanavada da bir uşaq var ki, belə bir problemi var. Bunda bərvəsi olunub, bilinib ki, bu çox bir problem ailədə vardır. Onun eləmək olar ki, genetik müşavirəsi ilə qabağı alınsın. Yoxsa uşaq dünyaya gələndən sonra biz qabağın ala bilməyəcəyik. Ancaq eləyə bilirik. Buna üstündə işləməklə, uşağın yaxşı amuzuş verməklə eləyə bilər ki, bu cürbəcün vəziyyəti yaxşılaşsın. Amma normala yetişməyəcək.
Ha, yəni hamiləlikdən öncə bir sıra müşavirələrlə bu uşaq
ailədə
bilinsə,
qabağını almaq olur.
Bu qabağını almaq mümkündür. İndi uşaq gəlib dünyaya belə bir əlamətlər vardı onda. Yəqin ki, bu əlamətləri bir təhər azaltmaq lazımdır da. İndi onu biraz uyğunlaşdırmaq lazımdır ki, uşaq biraz əlaqə qazsın ətrafdakı insanlarla, məktəbdə, o yanda, bir yanda evdə, ailə üzvləri ilə. İndi nə işlər görmək lazımdır? Həm həkimlər, həm valideynlərin hansı bir öhdəliyi ola bilər məsələ ilə bağlı?
Bu irtibatda üç məhvərdə iş görmək olur. Biri budur ki, uşaqları xas amuzuşların altında qoymaqla, istisnai mədrəsələrə getməqla, xas
mütəxəssislər, bəli.
Bu işi görmək olar. İkincisi, dava da verə bilirik bunlara. Bir sayı davalar vardır ki, bu uşaqlar da bu dərmanlar eləyə bilir, əlamətlərin azalsın. Bu uşaqlar bəzən çox əsəblənirlər, bəzən çox ağlağan uşaq olurlar, bəzən şuluqluqları bəzən çox olur, bir şərsət olur. Bunlar eləyə bilirik, biz bir sayı davalarla bu əlamı azaldaq.
Aha.
Üçüncüsü, qəza rejimi iləndir ki, xas qəza rejimlər ilə.
Qida rejimi, bəli.
Məhdud eləməqlə, bəzi şeylər bunlara azsar verməqlə eləmək olur ki, bunların nişanələrin azaldıq. Yəni, bu üç məhvərdə həsvən gələk, üçündə bahəmliqda işlənsin.
Həm xüsusi məktəblərdə olalar, bəli.
Həm davam əsas eləsinlər və həm də ki, qəza rejimi ilə bunların bəzi nişanələrin azaltmaq olur.
Bəli, yəni məyyən yeməklərlə, qidalarla, bələməklə. Hansı qidalar, doktor, onlara bizə buyurə bilərsiniz?
Yaxşısı budur ki, bu nə bir tərz yemək.
Aha, diyetoloq onu bizə söyləsin.
Ancaq bəzi ispat şöyrə bir şeylər var. Bir sərı yeməklərdən ki, bunların içində bəzi proteinlər, biz gluten deyilir. Gluten proteini buğdada olur və sütdə olur, ətdə olur. Bunları məhdud eləməklə bunların gözlənibdir ki, bunların vəziyyətləri çox-çox yaxşılaşır. Amma təbiidir ki, bunların bu rejimi hifz eləmək çətin işdir. Çünki uşaq özü gələcək, azıq istəyəcək, özə götürüb yesin. Və bu məhdudiyyət yaratmaq uşağa çətin olacaq. Amma təqviyyə müşavirəyi ilə danışmaq bunun öhdə çömək eləyə bilər, yaxşı
kömək eləyə, bəli. Doktor, indi bu uşaqlar təhsillərini indi nə vaxta qədər davam etdirə bilər? Bunların ali təhsilləri ola bilirmi, yoxsa elə ilkin məktəblərdə qalırlar?
Otizm uşaqlarında bizim elə böyük-böyük hətta danışmədlər də çıxır. Yəni, ola bilir ki, bunların arasında təhsillərin universitetdə, danışqatda, hətta hafız əsəcən geçsinlər. Ola bilir. Amma bu, bu deyir ki, hər otizm uşağı bu həddə yetişəcək. Otizmin, dediğim kimi, bir teyfi var, yüngülü ağırı var. Yüngül nolarında, dediğim, hətta mümkündür bunların xas huşlarının xas qismətində bunlar həm yaşıtlarından yuxarı tərəfə olsunlar. Pəs otizm elzaman bu məniyə deyil ki, bu dərs oxuya bilməyəcək, ali səhsə yetişə bilməyəcək. Yox, bunlarda elə adam vardır ki, yaxşı səhsə də yetişə bilir. Amma dedim, bu üç məhvəri nəzərdə almaq, hətta otizm uşağı xəfif otizm olsa, velliyaq öz başına üstündə işlənməsin, təğziyyəsi, amuzeşi və zava verməsində müşkülümüz olsa, bu uşaq yaxşı fişvəf eləməyəcək.
Lazım bu
üçün şey. Həsvən bunlar da görürsün.
Bəli, aydındır. İndi siz işarə etdiniz ki, bəzi otizm uşaqları hətta təhsillərini davam etdirirlər və gedib alim də olurlar müəyyən bir sahədə. İndi onda üzərində işləmək lazımdır ki, bu uşağın hansı bir sahədə istedadı vardı.
İstedadını tapmaq və üstündə işləmək lazımdır.
Üstündə işləmək lazımdır. İndi bir tərəfdən doktor, yəni bir sıra uşaqlıq rəftarları vardı. Bir tərəfdən də bu xəstələrin öz əlamətləri vardı. Biraz çətin olur. İndi uşaq böyüdükcə, yeniyetmə, gənc yaşlarına çatdıqca o əlamətlərdən müəyyən qədər azalırmı öz-özünə, yoxsa gələcəklə o dərman prosesi davam edir?
Dərman prosesi bunlarda ömür başı çox uşaqlarında olunur. Məqərin ki, o xəfif otizm olur, zayıf otizm olur.
Zayıf olur, bəli.
Yoxsa bunlarda şədid noğunda ömür başı bunlara dərman lazım olur. Ancaq təğziyə moridində, yemək moridində bizim məhdudiyyətlərimiz azalır. Dostan eləyə bilir o pişar içi qəzi moridində var, azaldaqlardır. Amma amuzuş vermək, bunları öyrətmək və dava vermək bunlarda çoxunda lazım olur ki, ömür başı
Bəli. İndi bunların hərəkətində doktor, indi iflicət olmurlar ki sonralıqda? Hərəkətlərində problem olmur ki sonra?
Hərəkətlərində bəzi mi? Baxın, otizmi biz dün iki dəstəyə bölürük. Əvvəldə bunu demək lazım. Biz primary otizm deyirik, əvvəliyə otizm ki, zaten bunların fəqət otizmləri var və heç bir ayrı problemləri yoxdur. Bir də bir secondary otizm, ya saniyəviyyə otizm ki,
İkincilik, bəli.
Bunlar bir ayrı genetik problemləri var ki, bu genetik problem bunlarda otizm sürətində özünü təzahür verir. Bu saniyəviyyə otizmdə bunların hərəkət müşkülləri də ola bilir. Gec yeriyələr, yaxşı hərəkətləri olmasın və yaxşı eləyə bilməsinlər, işlərin qabaq aparsınlar. Xob ki, bu sürətdə bunlarda kar dərmanı bizim dildə, ya rehabilitation, o vərziş vermək, masaj...
Müəyyən idmanlarla, idman hərəkətləri ilə, bəli.
Qabaq aparmaq lazım.
Bəli. İndi doktor, siz bunlarla yəni hər zaman əlaqədə olursunuz da, yəni xəstələr sizə müraciət eləyir. Görürsən ki, yəni bu sözləri bəzi valideynlər keçidir, yəni və hətta belə bir uşaqlar da vardı, çox təəssüflər olsun, nigeran olurlar. Yəni bu uşaqlar gələcəkdə, cavanlıqda, orta yaşlıqda bunlar özləri tək başına, məsəl üçün, öz həyatlarını idarə edə bilirlərmi, yoxsa Məsəl üçün, ailə qurub öz həyatlarını davam etdirə bilir, yoxsa hər zaman birindən asılı olur, bir ailə, atıya, anıya bağlı olur bunlar?
Əvvəl söz dediğim kimi, bunlar zəifi, şədidi ola bilir. Şədid növü təəssüflər yox, eləyə bilmirlər bir müstəqil həyatları olsun.
Bəli.
Şədidə. Amma elə bu şədid növünda da biz himayət eləməqla, amuzeş ilə, qəzə ilə və davə ilə eləyə bilir vəziyyətlərin çox-çox yaxşılandıraq. Mənəmərin dərman bunlarda müəssir olur. Və gün-məgün mənə belə gəlir ki, bunların dərmanı pişvəsləri çox ola bilir. Otizm pişvəslə mütəvəqi dünyanın nərisilidir. Onlarda da çox görsənir. Üstündə çox-çox işləyirlər. Taza dərmanlar gün-məgün varid olur. Odur ki, bunların namid olmaq gərək olmasın. Bunların dərman eləməqi ilə çox-çox yaxşılaşır. Çox vəziyyətlər qabağa gəlir. Amma yenə məələsəf bunlarda var. Çox müşkül görsədən uşaqlarda, onlar ki, şədid müşkülləri var,
Həli.
Həmitə lazımdır ki, bunlardan himayət olunsun. Amma xəfif növlarında yox. Bir müddət himayət eləməqla bunlar eləyə bilirlər, müstəqil zindiqanlıqlar olur.
Aha, bir müddətdən sonra, yəni zəif xəstəliyi olanlar müstəqil şəkildə sonra hətta ailə qurub həyatlarını davam etdirə bilirlər müstəqil şəkildə. İndi bunların özlərinin gələcəkdə uşaqlarının mütləq otizm xarakterli dünyaya gəlməsi...
Mütləq demək olmaz, yox.
Mümkün sağlam olsun uşaqlar özlərinin.
Genetik problemi, genetik problemləri, bəsdə bu ki, biz bunları neçə dəstəyə təqsim edirik, mümkündür uşaqlarında olsun, mümkündür olmasın. Amma görsəyiniz ki, əgər bir ailədə otizm uşağı olsa, ehtimali bu ki, müzəddəd uşaqlarında otizm olsun, 15-30 dərsən,
30% bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Əhmədabad. Yenə də tövsiyəniz varsa valideynlərə, onlar ki, uşaqları belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkir, tövsiyəniz varsa buyura bilərsiniz.
Ən əhəmiyyətli tövsiyəm bu ola bilir ki, bunlar bu uşağı əldən keçmiş bilməsinlər. Hətta yap o şədid noğunda bunları himayət eləməqla, amuzuş vermaqla, davadərmanla və təğziyə ilə eləmək olur bunları. Demirəm normal həddinə, amma çox-çox eləmək olur bunları da biz müdaxilə eləyib vəziyyətlərin və həyat vəziyyətlərin bunların yaxşı eləyib.
Çox sağ olun, doktor Əhmədabadi. Biz sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bildirəm, xəstələriniz çoxdur, vaxt ayırdınız bizə. Təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilər də söz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Çox sağ olun, Allahın amanında. Necə şəh həkim də az öncə qeyd etdilər dostlar, autizmi olan uşaqların nitq inkişafı da gecikir. Adətən onlar yalnız 2 yaşından sonra danışmağa başlayırlar. Bu uşaqların nitqi də qeyri-adi olur. Danışmağa başlayandan sonra bu uşaqlar dərhal sözü və cümlələri elə deyirlər, istifadə edirlər və böyüklərdən eşitdiyi sözləri dəqiq şəkildə təkrarlayır. Yalnız bir dəfə eşitdiyi mahnı və şeiri asanlıqla təkrar edirlər və bir sözü cümləni o qədər təkrar edirlər ki, ətrafdakı insanlar bilir ki, bu uşaq qeyri-adi bir uşaqdır. Yəni, bir sözü 10 dəfə, 20 dəfə deyir bu uşaq. Heç mənasını da bilmir, amma deyir. Bir ətrafdakı insandan sözü eşidir, onu təkrar deyir, maşın xarakterli. Sanki kompüter programları kimi bu uşaq danışmağa başlayır və bu sözlər təkrar olunur. Bu, onun göstəricisi uşaqda otizm xəstəliyi vardır. Autizmi olan uşağın müalicəsi yalnız həkimin deyil, əziz dinləyicilərimiz. Bu uşağın bütün ailəsinin işidir. Müalicə evdə, çöldə, uşaq bağçasında da davam edə bilər və davam edir. Autizm xəstəsi olan uşağın müalicəsi daim təkrarlanmaqdan ibarətdir. Hər gün eyni hərəkəti təkrar etmək lazımdır. Hətta uşaq hər hansı bir vərdişi öyrəndikdə yenə də vaxt aşırı həmin hərəkəti təkrar etmək lazımdır ta uşaq bunları unutmasın. Dostlar, bununla bugünkü veriliş ayrılan etir vaxtı burada başa çatır. Təşəkkür edirəm ki, bizimlə oldunuz və bu verilişi Aran Radiosundan dinlədiniz. Arzu edirəm ki, heç bir ailədə belə bir problemlə üzləşməyələr valideynlərimiz. Çətindir doğrudan da, otizm xəstəliyi çətin bir xəstəlikdir. Görürsən ki, uşaq ömür boyu bu xəstəliklə üzləşir və sağalmır da. Sadəcə olaraq onun əlamətləri, simptomları azalır. Bu da həkimin və ata-ananın və ətraf mühitə olan insanların demək, əməyinin nəticəsidir. Çox sağ olun ki, bizimlə olduz dostlar. Hər birinizə mən can sağlığı arzu edirəm və sizinlə mən sağollaşıram. Sağ olun Allahın əmanında.
Hörmətli izləyicilər, bir daha da səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayırıq. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərdə Aran Radiosunda sizinləyik və icazənizlə verilişlərimizi davamlandırır. Keçid olmaq istəyirik növbəti verilişimizə. Növbəti proqramımız hər həftə sayağı İran gözəllikləri unvanlı verilişimizdir. Gəlin görə yeməkdaşlarımız bugün İranın hansı gözəl yerlərini bizə və sizə tanıtdıracaqlar.
İran gözəllikləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Salam və xoş gördük sizi. Bu gündə İran gözəllikləri adlı veriliş ilə qulluğunuzda olacaq. Bildiyiniz kimi, bu verilişdə söz İranın gözəlliklərindən gedir. Ötən verilişdə sizin ilə Şeyx Səfi kompleksindən ötəri danışdıq və əlbəttə söz verdik növbəti görüşdə həmin mövzuyu davam etdirəcəyik. İndi görüş vaxtı yoldan çatıbdır və biz yenə də Şeyx Səfi kompleksindən danışacaq. Lütfən verilişin sonuna dək biz ilə qalın. Ötən verilişdə Şeyx Səfi kompleksinin bəzi hissələrinə işarə etdik. Amma deməliyik, bu hissələrdən biri də çilləxanadır. Deyirlər, kompleksin bu hissəsi ən qədim hissələrdəndir. Tarixçilər demişlər, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili kompleksin elə bu hissəsində çillə tuturmuş. Yəni, 40 gün, 40 gecə özəl yollar ilə, ibadət ilə məşğul olurmuş. Bəzən bu hissəyə qurbanqah da deyilmişdir. Çünki Səfəvilər dönəmindən sonra bu hissə töküldü və o sökülmüş yer qurban edilən yerə çevrildi. Şeyx Səfi kompleksinin əsli səhninin şimal tərəfində böyük taxta qapılı eyvan vardır. Bu eyvanın da şimali şahneşinə bənzəyir. Tarixçilərin nəzəricə cənnətsəra dərvişlərin sema yerimiş. Adam Olearius ki, Səfəvi dönəmində İrana gəlmişdir və Ərdəbildə Şeyx Səfi kompleksindən də görüş etmişdir, cənnətsəraya öz səfərnaməsində işarə etmişdir. Amma Dolabale başqa bir səyyah, Cənnət Saranı üstü açıq və damsız bir məscid izah etmişdir. Şeyx Səfi Büqəsinin başqa bir tarixi binası Qəndilxanadır. Qəndilxanaya namazxana da deyirmişlər. Qəndilxanada tələbələr ələşirdilər və qiraət ilə Quran təfsiri üçün yığınaq təşkil edilirmiş. Qəndilxananın damından qəndillər asınanırmış və bu qəndillər ışığı təmin edirmişlər. 946-cı Hicri Şəmsi ilində 1-ci Şah Təhmasbın əmri ilə Kaşanlı Məqsud, Qəndilxana üçün 33 milyon düğünlü bir qali toxudu. Bu qali yerə səriləndən sonra qalinin nəqşində memarlar Qəndilxana damının üstünə qızıl və qızıl su ilə rəsm etdilər. Ərdəbildə Şeyx Səfi kompleksinin Qəndilxana binasının qalisinə işarə etdik. Təəssüflər olsun, Qacarlar dönəmində İngiltirəlilər bu qalini Ərdəbildən çıxartdılar. İndi isə bu qali Ləndənin Victoria Muzeyinin yaraşığı olmuşdur. Bu qali dünya üzərində Ərdəbil qalisi adı ilə məşhurdur. Əlbəttə, bu qalinin rəsmi çəkilən damı isə 1264-cü ildə zəlzələ əsərində töküldü və aradan getdi. Hörmətli dinləyicilər, İran Gözəllikləri adlı veriliş ilə qulluğunuzdayıq Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan. Verilişin bu hissəsində birlikdə hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğaninin izahatını dinləyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban Allahın adı ilə salam. Əziz dinləyicilər və əziz Azərbaycanda yaşayanlar. Keçən verilişimizdə Səfəviyyələrin tarix və fəlsəfi fikirlərinə məlumat verildi. Amma bu verilişdə Boqey Şeyx Səfiyyəddini Ərdəbilinin bənasının memarisinin məlumat veriləcək. Boqey Şeyx Səfiyyəddini Ərdəbili Ərdəbil şəhərində Alaqapı meydanında qərar tapıb. Bu bəna 12 bölüm formasiyada təşkil tapıb və bu əsərlər hamısı bir dövrədə form tapmayıb. Bəlkə hər şahın dövrəsində bir əsər o birisi əsərlərə izafələşibdir və 12 bölümü təşkil veriblər. 1-cisi Qumbədi Allah Allah, 2-cisi Şah Nişin, 3 Məqbəri Şah İsmail, 4 Hərəmxana, 5-ci Çinixana, 6-cı Qəndilxana, 7-ci Cənnəsəra, 8-ci Həyat-ı Əsli, 9000-si Darul Mütəvəlli, 10000-si Sərdər Şah Abbasi, 11 Həyat Əmiyani, 12 Həyat Müşəccərdir. Boqiyə Şeyx Səfinin planına diqqət edəndə istiyək boqiyə varid olaq iki qapı vardır. Biri şümal cəhətindədir, biri günbatan tərəfində. Amma bugünkü gündə dəyişikliklər iki ittifak düşübdir. Onun günbatan tərəfində və olan qapısını bağlayıblar. Bu qapı qümbədi Allah Allahla üzbəyüz idi. Amma boqədə daxil etməyə şümal səmtindən də varid olacaq. Bu portalda əsli portaldır və burada olan boqeyi Şeyx Səfiyyəddinin kramitləri 1321 xorşididə bu meydanda ki, alaqapı meydanıdır, qərar tapıbdır ki, o ildə portaldan qalan əsərləri Keşvərin arkeolojikal rəisi sifariş etdi, yığışdıralar hamısın əsərlərin və bugünkü gündə olan müərrək tilsiləri buqənin ənbarında saxlanıbdır. Bu portalda Şah Abbas Sani zamanında tikilibdir və İsmail Nəqqaş Ərdəbili 1057-də bu əsəri başa çatdırıbdır. Amma bugünkü gündə bu əsərdən heç zat qalmayıbdır. Bu əsərdən sonra da içəriyə keçməyə bir ayrı qapı vardı ki, bu qapı təşkil tapıbdır kərpiç tikintisindən və kramitdən və iki yarpaq taxta qapıdan təşkil tapıbdır ki, bu hər qapını qırağında da bir şifer vardı, qərar veriblər bu şiferi ki, hər kəs ki, yorğundur, bunun üstündə əyləşib və öz yorğunluğun çıxarsın. Bu bənanın olan qırağında əsərlər 1382-də canibi divarları ilə da burada mərəmmət oldu bu 1382-də və bu taxta qapını soğuşandan sonra da müşəccər ya duz bıçaq şəklində həyata varid oluyor. Bu həyatın boyu 92 metr uzunluğudur, 26 metr yarım enidir. Həyatın vəsətində iki dənə daş höyüz var, bu höyüzlərin yeri firuzə tilsi ilə görsənilir. Həyatın divarları, izarələri daşlar üstündə qərar tapıblar. Bunların üstündə gözəl tağ nəmalar ki, qərinə halətdə şək tapıblar. Bu düz bıcaq həyətdən axirində bir taxta qapı var, oradan soğuşandan sonra koridora varid oluyor ki, bu koridorun boyu 14 metr yarım, uzunluğundadır və 5 metr 70 sant ənindədir ki, açıq bir fəzadır və damı yoxdur. Bu bənada çoxlu qapıları biz soğuşuyuq, amma bu qapılar bu cür qərar tapıblar ki, bir qapının dalında qalanda da o birisi qapını biz görənmiyoq. Bu səbk tikinti bu cür qapıları qərar verməkdən mənzur Səfəvilərin məzhəbi əqayidlərinə və bavərlərinə qeydilir və Səfəvilərin 7 mərhəli suluça itiqadları var idi. Bu halətdə görsədik ki, həm insan intizar halətin ona hiss edilsin ki, bu memari dizaynında özündə bunları, bu əsərləri gizlədibdir. Bundan sonra iştiyaq və əlaqə yaradı ki, biz ayrı bənalərdə nə görüş eləyək və təvəccüh olsun. Mərhələlərdə daha olan mənəvi mərhələlərdə ad apara bilirik bu. Boqey Şeyx Səhviyyədində ki, hər qapının bir adı var. Tələb, işq, mərifət, istiqna, tohid, heyrət və fəna. Yəni, bəqadər zat ya fəna, ya fəna o filla. Ki, bu, Şeyx Səhviyyəddin Ərdəbilinin bəlanlarında qərar tapıbdır. Bu verilişimiz burada sona çatdı. Siz əzizləri gələn verilişəyincə bir olan Allaha tapışıram. Sağ olun, səlamət yaşayın.
Təşəkkür edirik Cənab Gülmüğanidən. İran gözəllikləri verilişini davam etdiririk. Lütfən yenə də bizi izləyin və dinləyin.
indi uçaqdır ellerim məni gözəl İran vətənindi uçaqdır ellerim məni qeyrət qan ilə doğdu qeyrət qan ilə doğdu Güzel İran, güzel vətən, sənə qurban canım vətən. Güzel İran, güzel vətən, sənə qurban canım vətən. Qara gülləri vəfalıdır bülbülləri dil verməz qara gülləri vəfalıdır bülbülləri qabar olsa da yəlləri qabar olsa da Güzel İran, güzel vətən, sənə qurban canım vətən. Güzel İran, güzel vətən, sənə qurban canım vətən. Güneşim çıxayar, zülmətin bağrın sıxayar Hər zaman güneşim çıxayar, zülmətin bağrın sıxayar Onaddan sərt olsa yıxayar Onaddan sərt olsa yıxayar, coşqun sellərim məni Selim mənim, gözəl İran, gözəl vətən, sənə qurban canım vətən. Gözəl İran, gözəl vətən, sənə qurban canım vətən.
Şeyx Səfi kompleksindən söz gedir, bu kompleksin bir özəl binası da Çinixanadır. Demişlər, Çinixana Cənnətsaradan və Qəndilxanadan qabaq düzəlmişdir. Hətta deyirlər, şayəddə bu hissə elə Allah Allah günbəzi ilə bir zamanda düzəlmişdir. Çinixana binası ilkidə dərvişlərin və tələbələrin yığınaq yeri imiş, amma ilk Şah Abbas zamanında ora kitabxanaya çevrildi. Bu kitabxanada əlbəttə dəyərli və taysız çinilər isə saxlanırmış. İran və Rus ara ikinci dövrə müharibələrdə Gəribaydovun əmri ilə Rus qoşununun komandiri Paskoviç bu çinilərdən və dəyərli əşyadan çoxunu Sən Petersburg'a apardı ki, indilikdə Armitaj Muzeyində saxlanılır.
Dedik Çinixana ilk Şah Abbas dönəmində kitabxanaya çevrildi. Orada saxlanılan elmi qaynaqlar, dəyərli və dünyada taysiz olan kitablar işğalçı ruslar vasitəsilə Rusiya ölkəsinə aparıldı. Ərdəbilin alimləri və şəhərin böyükləri o zaman kitabları Rusiyaya aparmaq əleyhinə aksiya göstərdilər, amma ruslar dedilər kitablar Rusiyada araşdırılandan sonra və üzlərindən yazılandan sonra İrana qaytarılacaq. Amma rusların bu sözləri də yalan çıxdı. Kitabları ilkidə Tiflisə, sonra isə St. Petersburg'a apardılar. Hörmətli izləyicilər, əziz dostlar, bu gün də İran gözəllikləri başlıqlı veriliş ilə qulluğunuzda olduq. Verilişin son dəqiqələridir. Bu son dəqiqələrdə sizə bir olan Tanrıdan sağlıq diləyirik. Növbəti görüşədək, hələlik Allahın amanında.
Aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim mən aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Ağı ləlim ərcan, var doləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəl Hər yanım sümbülüstan, baxdıqca ər baxışda Gördüm onu gülüstan
aşığım çemenler, balbat dağım çemun çe, yas ile yas semenler. Dallar ihatesinde yatmış yaşığım çemenler, dallar dağım çemun çe, yas ile yas semenler, yas ile yas semenler. Köndüm kuşu konanda gülzarine buyurdum, dostum yubanma dur gel didarine buyurdum. Köndüm kuşu konanda gülzarine buyurdum, dostum yubanma dur gel didarine buyurdum. Didarine buyurdum, didarine buyurdum. Her tarafı yaşıldı, sehrası sebz-i hurlem, koynunda çeşme çeşme, süzmekte ab-ı zemzem. İnsanları müselman, feryadı sebz-i Kur'an, bu ülkeden yayılmış her bir yana azizim, her bir yana azizim. Gel İran'a azizim, gel İran'a azizim, gel İran'a azizim.
Dostlar, Aran Radyosu'ndan indi ise Ahlak Dersleri unvanlı verilişinde dinleyerek din alimi Ayetullah Hacı Asiyyid Hasan Amili Cenablarının değerli sözlerini.
Özümü tamam azizleri davet edeyim. Allah-u Teala'nın takvasına. Azizler, bu dünya medreseye benzer bir yerdi. Sabahları musabıka var. Bu musabıkada o iki insanın derdine dayanacak takvadır. Emir Aleyhisselam bu cür buyurdu. Ala ve innel yevm el mizmar ve gaden es sibak. Hazreti Zübünler'in mizmardı. Mizmar o doğruya diyorlar ki atı geçeh yedirderler, çöçel derler, saptırarlar, arıkladarlar. Hey bu cür elerler, elerler ta musabıkıya amade ola. Hazreti Zübünler'in sabahları musabıka var. Seni çekecekler musabıkıya. Ondan ne numara alacaksan? Hazreti Urdi ve Sıddık'a o iki caize koyuklar bu musabıkada be hiç. Vel gayetü ennar. O iki merdud oldu bu musabıkadan. Onun gayeti, onun ahırı ottu. Şimdi musabıkadan çeşmedim, geldim eve. Ev daha yoktu. O iki var su'ul müngelepti. Neyine var? Emir Aleyhisselam dalışacak özü yolu değil. Hazreti Rey, efela taibun min hatiyatihi kable meniyyete. Aya yoktu biri, cele ölümünden kabah, ölümün asarı görsenmemiş. Tövbe el ya. Ela amilun li nefsihi kable yevmi ba'usihi. O pis gün kabaha çıkmamış, o çetin gün kabaha çıkmamış. Biri yoktu ki amilun li nefsihi. Özüne iş göre. Neyinki özce yerinde cede iş göre özü yola bayır yer, ahirete gelende boş. Peşmançılık bela tutey insanı ahirette. Ahiretin 28 adı var. Biri yomul fidyedi. Yani her ne elinin, eline rast geli, her neye fikri cede istiyor onu fidye veren. Fakat beni kurtar. Ama kurtaracak var. Allah-u Teala Kur'an'da buraya velev enne li kulli nefsin dalemet. Zulmeleyen insana kıyamette. Ecer verile ma fil ard. Yeryüzünde ne var hamısını vereler. Leftedet beh. Hamısını istey fidye vere. Fakat beni kurtarın bu vahşette. Ve eserrün nedame. Peşmançılığı cizledeyin ya. Şamatat kabalıdı. Maskere eleyip deyin. Deyip sen çakır haramdı maskere eleyip. Deyip sen baş aşmak olmaz maskere eleyip. İndi orada şamatetten cizdedey peşmansılığın. Lemma re'evul azab. Ele ki azabı görey peşmansılığı isteye bir cür cizdede. Ama ve kudye beynehum bil kistu ve hum la yuzdamun. Allah bile kistle biz her neyi başa çattırmalıyız. Ve hiç kese de zulüm olmayacak. Allah-u Teala neçə ayə alan oxuyam, hey ayədir, ayələr heç peşmançılıq ayəsidir bunlar. Necə peşmançılıq? Allah-u Teala buyuruyor, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ Yeryüzünde ne var ola, ondan sonra bir ebelede ola. Onu da isteyir, لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İsteyir onu da verir, bir sahneler çıkıp kabağına. İndi birden elinde olsun, dünyacı elindedir olsun. Versin, Allah kabul eder. Allah buraya hamısını da verse kabul edemez. Allah buraya ma tukub bile minhum. Dünyanı fütöfü diye verir. Cina da olmaz. Dünyanın çetinleri, aludeleri, beleşmeleri, zürmi, gahi halleleysen kurtarı ama ahiret. Çünkü iki beraber dünyanın olduğunu verir. Cina da bu kurtarmayı. Elə ki, ahırda görə maldan bir şey çıxmaz, Allah görsətməsin, Allah görsətməsin, dey, dövrəmdə nə qədər əqraba var, hamısını verib. Ben maldan ümidi qırılayıq. Ya, yavaddül mücrimu, ləv yəftədi min azabi yəvmə izin bi bənih, Allah balalarımı fidyə verir. Və sahibətihi xanımın, və əxihi qardaşın, və fəsilətihi illəti tuovih, o famili ki çətinlərə düşəndə, buna hamı durardı, bunun dalında durardı. Adam onu xəşdər, onu da deyək xəşdiyər. Amma məni buradan qutar. Və mən fil ərdi cəmiyən, yeryüzündə nə var, hamını fidyə veriyəm. Məni tümmə yüncih, Allah məni qutar. Amma Allah bir kələmə ilə, vuray kəlla olmaz.
Əziz dinləyicilər, sağ olun ki, bu saatə dək bizi müşahidə edibsiniz hər birinizə. Öz dərin təşəkkürümüzü bildirir və yenə də qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan. İndi isə mən günorta zanlı şəhəri vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Əzizlər, bugün günorta zanlı şəhəri vaxtları Bakıda saat 13.27, Sumqayıt 13.28, Səliyan 13.30, Şirvan Lənkəran 13.31, Şamaxı Biləsuvar Cəllabad saat 13.32 dəqiqədə, İmişli 13.34, Beyləqan 13.36, Şəki, Yevlax Mingəçevir saat 13.38, Gəncədə 13.41 və Naxçıvanda saat 13.45 dəqiqədə səsləməlidir. İltimas edir ki, əzizlər, biz də sizə və bütün dünya müsəlmanlarına can sağlığı, firavanlı yaşayış arzulayırıq.